Hujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo na karibu tulichambue neno pamoja. Fungu letu la neno siku ya leo lapatikana kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 18 mpaka 23. Mkristo na mambo ya dunia. Jina langu ni David Mungai. Karibu. Tusikize wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu pamoja. Msikilizaji, waonaje mambo ya dunia siku hizi au ya ulimwengu? Ni wazi kwamba akili za kibinadamu haziwezi kuelewa au kueleza yote ya ulimwengu. Katika kitabu cha Mwanzo sura 15 mstari wa 5 tumpata Ibrahimu, na alikuwa na shaka na vile uzao wake ungeongezeka duniani. Mungu akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazi hesabu nyota kama waweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa 6, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Ibrahimu hangeweza kuhesabu nyota zote angani, lakini aliamini. Mfalme Daudi pia alijihusisha kwa unyenyekevu, kama alivyoanza, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 8 mstari wa 3 mpaka 9. Daudi asema, si Daudi mimi lakini Daudi wa Agano la Kale. Daudi anasema, nikizingatia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni nani, kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Naye nabii Isaya hakuachwa nyuma, amesema, ni nani aliye yapima maji kwa konzi ya mkono wake, na kuzikadiri bingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kuipima milima kwa uzani na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliyemwongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa na kumwonyesha njia ya fahamu? Sasa swali ni hili, huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu amefanya nini? Mtume Paulo ana neno, mtu asidanganyike, na zaidi asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Uwe mpumbavu kwanza ili upate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Na tena, Bwana ayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ubatili. Basi mtu yeyote asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Kwamba ni Paulo au ni Apolo au Kefa, au dunia, au uzima, au mauti, au vile vilivyopo sasa, na vile vitakavyokuwepo, vyote ni vyenu. Nanyi ni wa Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Msikilizaji, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa ni mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni Mungu ayajuae mawazo yetu na hekima yetu ni upuzi mbele ya Mwenyezi Mungu. Hekima ya dunia ni kama sumu ya kujimaliza. Paulo aeleza wazo hilo kwa maneno haya, Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 21. Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 21. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, na maana Mungu aliwaridhishia mambo hayo, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu kwa kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu, kwamba ni Paulo au ni Apolo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwepo, vyote ni vyenu, nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Ukweli wa kupendeza mno. Njia ni moja, kumwamini na kumjua Yesu. Na heri anayemchagua Yesu kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yake, maana mnatumaini katika Kristo. Ni hekima ya hali ya juu sana kujua na kufahamu ukweli kuwa sisi ni mali yake Bwana wetu Yesu Kristo, na ni warithi pamoja naye katika ufalme wake. Na zaidi sana, kama tutakavyoona katika vipindi vivyoatavyo, ni kwamba tutatawala pamoja na Kristo katika ufalme wake. Mwache Mungu awe Mungu maishani mwako. Tumwache Mungu awe Mungu maishani mwetu. Na tutashangaa kujua ya kwamba yote ni wetu katika Kristo Bwana wetu. Asante Mungu wetu, kwa sababu Kristo alijitoa afe msalabani ili sisi tuwe hai na tuwe na tumaini la uzima wa milele. Nisaidie kulitafakari, tusaidie mimi na msikilizaji wangu kujitwalia ahadi zako, kwa maana ni zetu na sisi ni warithi wako. Na kushukuru katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ni hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii, ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.